VOA. Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale Amerika wixata qabeyanga jimaatat tigelgele keessa sa'a lama folakka jalqabeyanga sa'a sadit meter bandi 1922 lama fdigdami shanirat Washington DC ra kadabarsu saganta afan oromo amma jalqab nagan kenya bakka jirtan marat sinagaw dhaggeffato ta kenya tamoltan hagaye digdami torba barakku lama f 15 keesun mesitun keesanarra antu jube horati
Kabarutto len sora alaket to duar dasantima o duar dekam nuke saket gafataman parti murmitu Ethiopia tokko jedutti kongresin harai adduawi ke safleta muvde murakko Ethiopia ti fifale jabata hundandawu jen
gumin uhat kan guyoti jaa haratumramejira o duke satte tedabalun gabasa qamna ganzabe dibaba dorgomi Beijing git kametra kumato kof bashani mote kuma shanif ammo qopa jirti qopi shelalchisun soran Beijing git bilbile gafatera tumra o durate tedebina Motumman Ethiopia gargar sana mumaf debi kennuf micho tasawolin walin ta ejira odur abo da gaba saballa qamna kamisa wanta ef qopin fayya abba da bareti marafon gatumro saganta kenya tin walin turajenna ammagutumma oduf sora
kori kudani lammeson adiblis basa mumata tigray parti adiblis basa mumata tigray guya jahan duratti jalqabe arda makale ke satt dumate Korikunin bulchot haralle dabale filat. Korikunin itgafatam tot olano korej dugale satif ta durille torba ulfinnan huji ragbuz. Kamkanin ammo itgafatam toti parti tanati fi itana parti sanille filate parti kunin. Grimmay gebrutte udu tanati grayin werge tujuwe dubbis.
Namoonni 1000 dhibbashan kanarratti hirmaatan gumii 12ffaan adda bilisummaa ummata Tigraay har'a waaree booda miseensa koree giddu galeessaa 45 filachuun xumurame. Gumiin guyyoota ja'an darbaniif geggeeffamaa ture misooma bulchiinsa gaariif dhimmoota siyaasaa hedduu irratti mari'achuusaa dubbiimaa gumii sanaa ta'uun isaanii kan ibsame obbo Abbaay Tsahaayyee dubbataniiru. Abbaay Tsahaayyee akka jedhanitti keessumaa gumiin sun dadhabina dhaabichaarratti ka fuulleeffate ture. Gumiin kun qabsaa'ota dhaabichaa duraanii torba ulfinaan aangoorraa buusee bakka isaanii kabiroo filatee jira. Kanneen keessaa afur obbo Abbaay Tsahaayyee, obbo Abbaadii Zammuu, obbo Randeebi'aa, obbo Tsaggaayee Barheef, obbo Teewdiroos Haagoosinnaataan fedha isaaniin miseensa koree giddugaleessaa irraa ka bu'an sadii immoo Adde Roomaan Gabrasillaasee, obbo Takilawayinii Asaffaaf, obbo Tewolde Barhee turan. Kanneen aangoo gadhiisan kunis waraqaa raagaa kabajaan aangoo dhiisuu kennameef kanneen keessaa Adde Roomaan misoomni eegalame galma akka ga'uuf dhaloonni haaraan aangoo qabachuu qabaa jedhan. Gumiin iwahaat 12ffaan har'ennaa xumuram obbo Abbaay Walduu durataa Dr. Dabra Tsiyoon Gabra Mikaa'el ittaanaa durataa agochuun filate. Akkasumas gumiin kun miseensota hojii raawwachiiftuu iwahaatiif ihaadeek sagal filatee jira. Kanneen kunis obbo Abbaay Walduu, Dr. Dabra Tsiyoon Gabra Mikaa'el, Dr. Teewdiroos Adhaanoom, obbo Bayyana Makruu, Aadde Azeeb Masfin, obbo Alam Gabra Waahid, obbo Geetaachuu Asaffaa, Dr. Addis Alam Baallamaaf, Aadde Fatlawarq Gabra Egzaabiyeer turan. Gumiin ihaadeeg dhiyootti magaalaa Maqaleetti kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera.
Gamkaaniin ammoo akka itti gaafatamtoota paartii mormituu keessa obbo Gabruu Asraat jedhutti kongireesiin haaraayii adwaawii keessaa filatam kunin rakkoo Itoophiyaatiif fala hundi qabdin ta'u. Obbo Gabruun yoo dubbii tana gaazexeessaa VOA Finfinnee jiru Iskindir Firehootti himetti yoo mirgii namaa eegamee filannoon qajeeltuun jiraachuu baatte biyyiti tokko dimokiraatitti hin taatu. Obbo Gabruun kunin duritti gaafatamtoota naannoo Tigraayitiif miseensa adwaawii keessa ture eegee achii baay'eetiin paartii mormituu dabalam. Tam caqasuu jirtantuun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Barkan keessa nama kum hedduutti godaanee kaan baqatee kaan biyyi gargaraa Awurooppaa faatti dhufuu jira. Chaansileriin Jarmanii Angela Merkel rakkoo tana har'a bulchoota Baalkaan waliin mariitti jirti. Rakkoon akkanaatuun eegii ganna 70 caala akkana hammaatteetu hin beektu. Keessumatti ganna eegii waraanii addunyaa lammeessoon dhumate asitti Merkel bulchoota tana rakkoo tana bulchoota Viyaanaa Awustiraaliyaa jira waliin mari'atte. Merkel eegii namni biyyisii hagi tokko nam biyya alaatii dhufutti gara jabaate hiriir baheetiin duubatti akka naannoo isaanii keessa bu'an gaafa. gaafatan hin duubatti isiinleen marii tanaaf dhufti. Itti gaafatamtuun tun wal dhabuu baannaan wal danda'uu baannaan amalee ammeenni akkana kun keessumattuu nam biyya alaati dhuuf akka keessummaa keessummeessuu baannaan tun rakkina ta'uu dandeettii jetteeti magaala biyya isaanii Heeyiliin keessatti dubbatte. Yoo isiin magaala sun dhuftetti namni biyyisii ka akka namni biyya alaati hin dhufne gaafatu Merkel gooyyeesse kaan ammoo biyyi gurgurattee jechuun abaare. Gamkaaniin ammoo Hangaariinleen gama kibbaatti poolisiin biyyisuun nam biyya alaati kaambii baqaa Rozaskeetti walitti dhufe gaaziitti afuufteetti achii bittinneessan poolisiin biyyisuun barkan keessa baqata biyyi hedduutti Awurooppaatti baqachuu jira kaan ammoo itti godaanu jira. Biyyiti namni itti baafatamoo haqi tokko seera alaa dhufanii jechuun nam biyya alaati baqatee dhufkan yookaan godaanu dhufkan ofirraa dhowwuu jirti. Akka seera addunyaatti ammoo biyyiti tokko nam biyya alaati itti dhufe seerumaan keessummeessuun seera addunyaan irratti waliigalte keessaa tokko. Itti gaafatamtoota waraan mootummaa Iraaq keessaa arda nama lama gugurdaatti bombiin dhumate. Jarkana milishoota islaamummaatti namni tokko waraana Iraaq fakkeesse makiinaa waraana Iraaq oofaa dhufe itti gaafatamtoota waraana kan keessa birgeennaan bombitan itti gadalakkise. Itti gaafatamtoota waraana magaalaa Ramadii godin Anbaar keessatti fixan. Ramadiin tun lafa ISIS humni itti jabeeffatteetiin mootummaa Iraaq waladhu jirtu. Waraana warra fixan tokko. Keessaa tokko Major General Abdurrahmaadi Abduraagifii fi Ittaanaa Hajaj waraana godina Anbaariitii fi Brigadier General Safiin Abdal Maguud itti gaafatamtoota waraana Hajaj gugurdoo keessa damee kudhaneesso keessumattuu waraana Iraaqii keessa jechuudha. Jarkan waliin nama hin beekamin hedduutti naannoo sanatti dhumate. Mootummaan Iraaqii qarqaarsa waraana Yuunaayitid Isteetitti argate ISIS Siiriyaa keessaa fi Iraaqii keessa loluu jira. Gamkaaniin ammoo milishoota islaamummaa damee mootummaa Iraaqii waliin hojjetan ollaa shan milishoota islaamummaa mootummaa Iraaqii hadurra deebisuu isaanii dubbatan. Ollaan deebifatan kun akka dhaabee mirga ilmaan namaa Siiriyaa qoratu jedhutti godin Aleppoo keessa jira Yuunaayitid Isteetii fi Siiriyaan ISIS achi keessa baasuuf marroo hedduu lola bahan. Miseensota waraana Ameerikaa bara hujii isaanii fixatan 200 ta'an sagantaan Yuunaayitid Isteet hujii nukleer Iraanii dhaabsisuuf biyyisuun walii galte Iraan nukleera waraana akkisiin hin hojjanne hin dhowwu jechuun dubbitan falmanii Kongireesii Ameerikaatti iyyachuutti jiran. Iraan adabuu dhiisuun horiin mootummaa sunirra qabam doolarii biliyoon hedduu gannu kurinyi keessatti gad lakkifamuun akka waraabbootii waraanaa taaduriituun jedhanitti nagaa Israa'elii fi ka jidduu galaayyuu booressuu danda'a. Abbootiin waraana kaduri 36 ta'anillee keessumattuu kan Yuunaayitid Isteet jechuun dhiyootan keessa Kongireesii Ameerikaa xalayaa barreeffatanii akka waliigalteen sun haftu gaafatan. Kongireesiin Yuunaayitid Isteet fulbaan 17 keessatti keessumatti fulbaan 17 irratti yoo fedhe waliigaltee sana fudhata yoo didammoo gara mootummaatti deebisa. Mootummaan pirezidaant Obaamaa ammoo waliigalteen tun Iraanii fi biyyi hedduu qofa dhuntaatiin addunyaaf iyyuu nagaa ta'uu dandeetti jechuun waliigaltee sana biyyoota addunyaa gugurdatan 6 waliin irratti waliigalte. Gabayaan maallaqa chaayinaa kalee gad buutee nama hedduu rifachiiftetaan har'a ammoo xiqqaattullee ol ka'aa deemuu jirti. Mootummaan chaayinaa gabayaa kasaaruu dhowwuu fi xiqqoo ol kaasuutti jira. Maallaqa biyyi tana 7-8 keessatti hagardhaa ol ka'eetu iyyuu hin beeku. Gabayaan maallaqa addunyaa kasaarti jechuun biyyi hedduu xoobeen dhahuu dandeetti. Gamkaaniin akka miidiyaan chaayinaa jedhutti poolisiin biyyisuun nama kuusame gabayaa addunyaa magaalaa Tiijaan keessatti gubee jedheetiin shakka nama 12 qabuusa beeksise. Warra qaban keessa ammoo hedduun gaagii tokkotti gaafatamtoota mootummaa ta'uu danda'an. Amma ammoo gara oduu ispoortii dabarra. Oduu ispoortii tarradhaa keessa gara Beejingitti dabarra. Akkuma beektan atileetotii addunyaa dorgommii IWF shaampiyoona addunyaa qopheessu 15 Beejing chaayinaa jiran. Hagammaatti Keeniyaatti madaaliyaa 11 kakan keessaa 6 warqee argateetiin dur jira. Yuunaayitid Isteetitti faan jira. Atileetota waan hedduu mo'achuu jiran keessaa tokko Jamaayikaa Useen Boolt fa'a. Itoophiyaan ganzabee dibaabaa irraa gammaa warqee argattee ganzabeen ammallee filannoo metirii 15 qophaa'uu jirti. Akkuma fiigichi metirii 1,500 moo'ee metirii 15 moo'uuf qophii jira abdii qabaa jirti. Reefu Beejing chaayinaa bilbileetiin dubbise waan qophiisii gaafannaan. Nama ammaantan dubbisuu jiru kun ganzabee dibaabaati. Intala obbo Qananii dibaabaati. Obboleettii Xiruunesh dibaabaa maatii obbo dibaabaati. Nama addunyaan waan hedduun baatee daawwattu barkan qofa marroo 5 marroo 6 yedduu dorgomte. Guyyaa dheengaddaallee Beejing irra dorgomteetiin warqii badhaafamte ganzabee addunyaa akka nama hubachuu kan keetti bagga maddee ganzabee. Namni hedduun ganzabeen bagteen taatee siin jedhe kaan ammoo bagin talobboo qananii dibaabaa qananii taatee jedhe taan ammoo namoota hedduun si faarsa maal jettaan nama akkan si faarsa kanaan ganzabee.
Jechuun yaa'u isaan waan deeggaranitti kan deggarsi isaanii baay'ee nu gargaaran jira. Galatooma warra maatii dibaabaa deeggaru hundaaf yeroo hundaa akka dabira ijjatanii haamilan keessa naannoo jabeenya. Galatooma hin jaawwaraan deeggaran hundaaf.
Bara kan qofa marrooshaan moo marroojaa dorgommii addunyaa taana moote waggaa kana keessatti akka mo'amteen beektu maal sirraa eenyu boore? Sirbuu jalqabna gammachuu lafdhiitu jalqabna yookaan ammoo namas eegachuu jiru ganzabeen borillee mootii dorgoma gammadaa lafdhiitaa sirbaa jennaan moo maal jennaan borillee nuun fidda.
Jechuun 1,500 qophii gaariin goe 1,500 kan fiige qophuma 1,500 hojjeteen 1,500 moo'e. Baay'inaan shaakala kan goe 1,500 irratti rabbi waliin geeba biraatis akkan dabalu biyya kootii. Abdiin qaba.
Kanaafuu gammachuu jalqabaa jenna ammaayyuu sirbu jalqabaa jenna. Bara kan qofa marrooshaan moo marroojaa dorgommii addunyaa taana moote namni tokko maal siin jedha ganzabeen akka allaattii barriftii siin jedha. Namni tokko ammoo miilii isii lafanqate waan fiigu fakkaataa jedha akka guchii fiigdii siin jedha. Namni waan hedduun siin jedha. Yoo fiigde akkam fiigde kana ganzabeeti miilii kan akkuma jedhan koo mi'aata akkam fiigde kana. Waan afammoo qophii ispoortii wixaa dhufuu irratti itti deebina ganzabee dibaabaatiin milkaa'e ofiif biyyaallee milkeessii jenna oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaa fichoonni isaa hanqina roobaan kan ka'e Itoophiyaa keessatti kan uumame gaaffii gargaarsa namoomaaf deebii barbaachisu kennaa jiraachuun beekameera. Haa ta'u malee maallaqa itti dabalaa hatattamaan kan barbaachisu ta'uun illee ibsameera. Hanqina roobaa baranaaf sababaadha kan jedhame dhiibbaan elniinyoo hanga baatee ebila dhuftuutti itti fufaa yaaddoo jedhu dhaqqabsiisee jira. Mallaskaachuu ammaa Finfinneerraa akka gabaasetti tokkummaa mootummootaatti waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa dameen Itoophiyaa OCHAan ibsi wixata darbe baase akka jedhutti mootummaa Itoophiyaaf dhimmootii namoomaa irratti qaamonni michoota isaa ta'an gaaffii gargaarsa namoomaaf deebii kennaa jiran. Xumura 7 darbee qabee maallaqa gargaarsa namoomaa bituuf oola jedhame keessaa walakkaan isaa argamu gabaasi OCHAa kun beeksiseera. Kun immoo mootummaan Itoophiyaa naannolee akkaan yaaddessoo ta'aniin gargaarsa ga'uuf kan ramade qarshii miliyoona 700 yookaan doolara miliyoona 33 kan dabalatu mitii jedha ibsi kun. Itti dabaluudhaanis ibsichi akka tuqetti akka gamaagama fedhii gargaarsa namoomaa isa haarawaatti gargaarsi barbaachisu qarshiidhaan ennaa herregamu 100 harka 10 qabxii 6 ol ka'ee jira. Itoophiyaa keessaa barana bokkaan arfaasaa dhabamuuf akkasumas naannolee adda addaatti immoo roobi hanga eegame roobuu dhabamuusaaf sababaan elniinyoon mudachuusaaf kunis hanga ebila waggaa dhuftuutti itti fufa jedhamee kan sodaatamu ta'u gabaasi 7 kan OCHAa kun beeksiseera. Miidhaa roobi arfaasaa dhabamuu yookaan hanga barbaadameen gad ta'uunsaa ragaadhumti waajjira OCHAa kanarraa argame ibseera. Keessumaa kutaaleen Itoophiyaa miidhaan yeroo arfaasaa biqilchanii fi naannoo laga Takezeetti kan argaman naannolee Amaaraa, Tigraay, naannoo Affaar zoonii 1-3, bakka gadi jedhaa naannoo Gamoo Goofaa, Hadiyyaa, Kambaataa Xambaarroo, Sidaamaa, Silxii, zooniiwwan Walaayittaaf aanaa addaa alaabaa, naannolee Arsii gadi jedhoo Booran, naannolee Oromiyaa bahaaf zooniiwwan Harargee, kutaalee kibba Shabalee kan ta'an Afder, Libaariif Siittii, duraan Shinillee jedhamee kan beekamu naannoon Somaalee naannolee akkaan miidhaman ta'uu ragaan kun tarreessee jira. Gama biraatiin immoo deeggarsa dhaaba misooma sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteetsiin hojiisaa kan geggeessu caasaan dursee akeekkachiisa beelaa ragaan dhiyeesse yeroo arfaasaas ta'e yeroo gannaa roobi roobeef ammas roobaa jiru hanga barbaachiseen gad ta'u mirkaneesse. Kunis hongeen naannoo Affaariif Somaalee keessatti uumame beeladaaleerraan miidhaa guddaa ga'uusaa tarreessee jira. Horsiisee bulaan naannoos galiif nyaati isaan beeladaaleerraa argatan hin jiruu jedha gabaasi kun. Mootummaan michoota isaa waliin ta'uun 7 darbe ibsa baaseen akka gamaagama haala gargaarsa yeroo hatattamaa xumura baatee adoolessaatti lakkoobsa gargaaramtootaa 2,500,000 gara 4,500,000 kan ol guddate ta'uu beeksiseera. Waajjira tokkummaa mootummootaatti eeggataatti gaafatamaan waajjira qindeessa dhimmootii gargaarsa namoomaa Deevid Deel Koontee gara fuula duraatti mootummaaf qaamotiin michoota isaa ta'an wal ta'anii tuuta oduuf ibsa kan kennan ta'uu tuqanii gaafif deebii akka kennaniif yaadan dhiyeesseef yeroof haa turu jedhan jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:45 asno biraammoo waaree booda 1:45 ta'eera. Sirba kanaan sagantaa keenyaaf itti ce'en. Hiphaa Gaanfuree hedduu galateeffannaa dhaggeeffatoota keenyaa jimaata torban lamaan kan dhiyaatu qophii misoomaa bor dhagahuun dagatina. Kun torbanitti gaafakamisaa kan dhiyaatu qophii fayyaati. Daawwalee yookaan qorichi ogeessa eegumsa fayyaa dhukkubsataan ajaje fudhatamu ni jira. Kaan immoo namumatu ofiisaa bitatee itti gargaarama. Walumaa gala waa'ee daawwalee bifa adda addaan fudhataman kanaa kan ilaaleen jaallanneen keessummaa sofsiiste qabdi gara marii geggeeffametti haa deebinu.
Dr. Tashooma Waaggaarii deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Saba keenyaaf waanan beeku kan hiru carraa kana naa kennu baay'insi galateeffadha.
Tole, namoonni hedduun qoricha wal duukaa yeroo ajajamuuf akka hakiimiin jedhetti hin fudhatanii. Kun rakkoo fidu qabaayii ka jedhudha.
Qorichi sababii baay'eef wal duukaa ajajama. Miidhaa qorichi inni tokko fidu inni tokko immoo akka miidhaan sunii dhaabatu gochuu danda'a. Kan biraa immoo dhukkuba sanatu qoricha baay'ee barbaachisa ta'a. Yookiin immoo dhukkubni hakiimiin qoratee bira ga'e sun dhukkuba tokko duwwaa ta'uu dhiisuu mala. Yookiin immoo qorichi walii wajjiniin hojjetan jiru. Kanaaf jecha. Qorichi baay'eeyyuu walii wajjiniin haa barreeffamu malee akka hakiimiin barreessetti fudhachuun dirqamadha. Kana fudhachuu dhiisuun rakkina baay'ee yuu fiduu danda'a. Yoo xinnaate xinnaate rakkina guguddaa lama fida jedhetanii yaada. Tokko fayyuu dhiisuu danda'u jechaadha qoricha isaanii sirriitti sababiin fudhanii yookaan immoo itti fooyyeessuus dhiisuu danda'a jechaadha. Lammaffaanii qoricha sana sirriitti sababiin fudhanii fi yoo deebi'anii dhaqanii hakiimiin sunii dhibee isaanii baruu hin danda'u qoricha sana barreessee kenneefiiraa. Qorichi suni sababiin hojjenneef sababiitti fakkaatuuf ammas deebi'anii rakkinuma isa duraa sana sababiitti himaniif dhibee isaanii sirriitti baree fi kan dhukkuba sana isaanitti fayyisu qoricha gara biraa kennuuf fi rakkinni ragaa kanaatiin qoricha akka doktoriin yookaan akka hakiimiin ajajetti fudhachuun baay'ee madirqama namaati.
Qoricha liqimsamuu qabu alanfachuun yookiin immoo faallaasa isa alanfatamuu qabu liqimsuun akkaataan itti dhukkuba namaa fayyisu irratti rakkoo qabaa?
Isa kana karaa lama laaluu danda'u nurra jira. Tokkoffaan qorichoonni tokko tokko yoo alanfatame malee yoo liqinfame baay'ee hojjechuu kan malli jiru. Qorichi tokko tokko gorora namaa keessatti akka isaan sirriitti hojjetan kan godhan keemikaalonni tokko tokko jiru. Kanaaf isaan sun alanfatamuu maturra jira jechaadha. Yoo liqinfaman hamma sana gargaaruu hin danda'an. Kanaaf inni alanfatamuun irra jiru alanfatamuu irra jira jechaadha. Tokko tokko immoo jiru suuta jedhanii yeroo dheeraa fudhatanii qorichoonni dhiiga keenyatti dabalaman jiru. Afaan Ingiliffaatiin extended release kan jedhaman jiru. Isaan kun alanfatamuun irra hin jiran liqimsamuu irra jira. Yoo alanfatanii sirriitti isaaniif hin hojjetu hamma hojjechuun irra jiru hin hojjetuufi jechaadha. Yeroo tokko tokko sababii namoonni liqimsuu hin dandeenyeef calluma jedhanii kampaanonni qoricha hojjetanii akka isaan alanfatan godhanii ijoolleefaaf hojjetan jira. Isa akkasii kana homaan ta'u akkuma doktoriin ajajetti isa liqimsamuun irra jiru liqimsu isa alanfatamuun irra jiru alanfatanii yoo fudhatanii sirriitti isaaniif hojjeta. Kanaaf lachansaayyuu akkuma isaatti fudhachuutu irra jira.
Asirratti gaa Dr. Tashoome, qorichoonni hammi tokko afaanuma keessaa kaasee gargaaruuf hojjechuu jalqabu, kaan immoo ega marrimaan seenanii booda turaniitu hojjetu. Kanaaf akka ajajametti fudhatamuu qabaa ka jedhudha yaadi keessan.
Sirriidha.
Fakkeenyaa fi qorichi yeroo hojjetamu jechuun yeroo oomishamu expire date waan jedhan jira qorichoota kanarra. Dawaa warra expire ta'e yookiin yerootti tajaajila kennan fixan kana nami fudhate maal ta'a?
Wanta lama ta'uu danda'a. Tokko yoo qorichi sun sirriitti iddoo gaarii taa'ee eegameera ta'e homaa ta'uu hin danda'u. Garuu isaaniin gargaaru qorichi suni sirriitti hojjetee dhukkuba isaanii irraa isaan fayyisuu dhiisuu hin mala. Cimni qoricha sanaa dhukkuba sana fayyisuufiin gadi xinnaachaa deemaa dhumarratti yoo yeroo dheeraadhaaf qorichi sun expired ta'eera ta'e isaaniin gargaaru jechaadha. Yookiin immoo qorichi suni akkaataa isaan itti kaa'anii yeroo dheeraadhaaf yoo ta'e immoo deebiseeyyuu isaan miidhuu sababii danda'uuf qoricha akkasii sana fudhatamuun iyyuu sirrii miti isaaniin gargaaru homaa tokko isaan miidha malee.
Gaaffii kana maaliif hin kaasee? Fakkeenyaaf qorichoonni tokko tokko immoo kan lakkaa'amanii dhukkubsataaf kennaman isaan kun hojjechuuf dhiisuu isaanii namni fudhatu sun attamitti baruu danda'a? Malli jira.
Tokko inni lakkaa'amanii bilqaaxii sana keessaati bahanii namaaf kennaman keessumaa biyya keenyatti yoom akka inni expired ta'u yoom akka inni hojiitii ala ta'u hin beekamu. Waraqataan barreeffamee sirriitti akka biyya kanaatti guyyaan inni hojii irraan oolle yoo kennameefi malee baruu hin danda'anii yommuu liqimsanii dhukkuba isaaniirraa fayyisuu dhiisuu isaaniitti fooyyeessuu dhiisuu. Yommuu sana gaa baruu danda'u malee akkaataatti baran hin qaban.
Hakiimonni yeroo ajajanii qoricha tokko guyyaatti yeroo lama yookiin yeroo sadii yookiin yeroo tokko yookiin yeroo ja'ayyuu jechuu danda'u. Yeroo ja'a jechuun sa'aatii 24 keessatti moo sa'aatii 12 keessatti?
Kuni gaaffii baay'ee cimaadha. Biyyuma kana keessatti iyyuu kuni xinnoo ishee afaan nama fajjeessa. Kanaaf namoota baay'eetti himna waan akkasii kana. Egaa akkuma beekamu guyyaa tokko immoo jennu sa'a 12 otoo hin ta'in sa'a 24 amma fakkeenyaaf si'a sadii guyyaatti fudhadha yommuu jedhamu sa'aatii 24 sana sadii firuudha jechaadha. Sa'a 8:30 si'a sadii fudhachuu jechaadha. Amma ganama sa'a sadiitti yoo fudhatanii ergasii booddee sa'aatii 11 akkas fudhatu hin danda'ama fudhachuu sa'a 24 gidduutti. Si'a 4 fudhadha yommuu guyyaatti jedhamu sa'a 6:00 fudhachuudha jechaadha. Si'a 2 fudhadha jechaanii sa'a 12:00 fudhachuu jechaadha.
Garui namoni ba yeni guyatal sa diero dani ganamachere ronyatan guyairo lakana galgala yero irbata fudatu
Koricha toko toko walitti ansani yokani mu saati sa walitti butani yo mu fudatani ittibai achu dandan kanaf mi darage su dandai char akka koricha saati koricha sakam sakam akata e bekamun namarajira garu walitti mattansani saati makula lama gidduti yo fitani koricha saati demi afur gidduti fudatamun rajiru mi dasan rage su dandaha overdose ba isani koricha fudatani akka mi dan isani rangi sifnefi hammana ma dandamitti saato ku sa alama eresus gabarsus indandama garu walumatti qabat saati demi afur sanada kan ilalamun namarajiru yechala
namonni tokko tokko koricha fudachu dagatu Fakenya biya kana ammo yo dagattani yuje danimmo saati ka anjira me kana rattina ibsa
saato ku saati lama yo ramfatan inni kun humamiti akuma yadadaniti yo fudatan isan gargara garu saati baye yo ramfatani saganama sababin ramfadde fi walitti dabale isagalgala wajinan fudadda wanjira mutokku tokko jira inni kun isan miidu danda overdose ta udando yechun qamasani kesatti qorichi su walitti sia tokku sababi fudatamu fini isan mi udanda ham nama danda me takkan ramfanne gochural yo ramfatani mo isani akkasani ajajametti ittifani fudachutu ugarida
fakenya guya yerola qanafu dachu sa irre ture yo dagatani saati tokko killama turani yo yadatani fudachu danda sana bodata nangaru isu magalgala egani fudachu qabu
jettu isu magalgala egani fudachu qabu male lamansa walitta dabadani fudachun sammi dus danda
Namoonni dafee nu fayyisa jedhani al tokkotti qoricha baay'ee kan liqimsan jiru jedhu.
Qorichi ajajame irraati ol si'a tokkoon fudhatani nama fayyisa dafee inni jiru sun dogoggora guddaadha. Qaama isaanii wajjiniin sababii wal hin fudhannee fi dhukkuba irra geessuu danda'a, miidhaa irra geessuu danda'a. Waan akkasii kun dhaabachuu matu irra jira rakkina guddaa fiduu danda'an. Qorichi yommuu hojjetamu. Saati akkasitti akkasitti yoo fudhatan saati akkasitti mana yoo fudhatanii sirriitti hojjeta gaariidha nama sanatti himmi jedhanii sababii hojjetaniif akka ajajame sanatti fudhachuu gaariidha.
Dhaggeeffattoota keenya yaada keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba nu barreessuuf nu bilbiluun sagantaa keenya irratti hirmaadha. Imeeliin keenya horn@voanews.com Facebookiin keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hira. Telefoonni keenya immoo 2225992 extension 13 jechuun dagatina.
Ajala mataa duur deebi'ee sanatti maa korii 12 sun adda bilisa baasummaa Tigraay guyyaa jahan dura jalqabee kaalee ardaa magaalaa keessaa dhumatee korii kun bulchoota haaraallee dabalatee nama hedduu filate. Gamkaaniin ammoo akka itti gaafatamaan paartii mormituu keessa obbo Gabruu Asraat jedhutti kongireesiin haree Addawaayyuu keessaa filatam kun rakkoo Itoophiyaatiif fala hundi qabuun danda'u. Obbo Gabruun yooyyuu waan jira gaazexeessaa VOA Iskindir Fireewutti metti filannoon qajeeltuu fi mirgi namaa eegamuu baannaan dimokiraasiin jiraachuun dandeetti. Gamkaaniin ammoo atileetiin addunyaarraa beekamtuu atileetiin Itoophiyaa Ganzabee Dibaabaa ka guyyaa dheengaddaa meetirii 1500 irratti IWF n qopheesse shaampiyoona addunyaatti beejingitti moote iftaanillee dorgommii meetirii 1500 immoo uufii qophii jiraa jettee qophii tanallee akka tansaatti jira durumaanillee shaakala akkana kan fudhadhe kanaafuu yommuudhaa jettee abdiin dubbachuu jirti. Oduu addunyaa keessaa immoo bar kana nama kuma hedduutti godaaneetiin kaan Eeshiyaatti kaan ammoo biyya Awurooppaa itti godaane yookaan itti baqateetti yaa'u jira. Chaansileriin Jeermani Angelaa Merkel rakkoo tan har'a bulchoota Baalkaan waliin mari'atte rakkoon akkanatun inni eegii ganna 70 caalaa asitti akkan biitan keessatti ammaatti an beettu. Merkel bulchoota tanaa Viyaanaa Awustiriyaa jira waliin rakkina kana mari'achaa turte. Itti gaafatamtoota waraana mootummaa Iraaqii keessa har'a nama gurguddaa lamattu bombiin dhumate. Jarkaana nama milishaa ISIS keessi jiru tokkotti waraana Iraaqoo fakkeesse makiinaa waraana Iraaqoo fa'aa dhufee jara biraa ga'ee jennaan itti gaafatamtoota kanatti bombii gad lakkeesse. Miseensoti waraana Ameerikaa bara hojii isaanii fixatan 200 ta'an sagantaa Yuunaayitid Isteetsi hojii nukleeraa Iraanitti dhaabsisuuf ittiin hojjechuutti jirtu yookaan immoo irratti walii galte naga biitana ta'uu hin danda'u jedhanii oduu namaaf qabatan.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiloo hertzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloo hertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo hertzii 12040 kuma kud alamaaf saddeettamaaf kuma kud alamaaf dhibba tokkoof afurtama irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.